Qavomajlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-dekabr, chorshanba. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Har doimgidek bugungi dasturimizning asosiy qismi bahs onlayn eshitirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Abdulla Iskandar va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufiy. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki mamlakatdagi banklar tomonidan chet el valyutasini rasmiy kurs bo'yicha sotish rejimi kuchaytirilgani to'g'risidagi xabarlarni 29-dekabrda inkor etdi deb xabar qildi CNews agentligi. Markaziy bankka ko'ra, bu sohada qonunlarga qandaydir o'zgartishlar kiritilishi rejalashtirilmagan. Markaziy bankning bu bayonoti ayrim ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan xabarlarga javob ekanligi aytilmoqda. O'zbekistonda ayrim tijorat banklari mijozlar xorijga chiqqanda foydalanadigan xalqaro Visa plastik kartasi berishni vaqtincha to'xtatgani, bank mulozimlari buning sababini valyuta zaxirasining kamaygani bilan izohlayotgani to'g'risida 29-dekabr kuni Ozodlik xabar qilgan edi. O'zbekenergo hissadorlik shirkati 29-dekabrda Namangandagi To'raqo'rg'on issiqlik elektrostansiyasining ikki energobloki qurilishi yuzasidan tender e'lon qildi. Shirkat bundan bir oy muqaddam tender natijalari 2016-yilning may-iyun oylarida e'lon qilinajagi, 2016-yilning ikkinchi yarmidan esa loyihani amalga oshirish ishlari boshlanajagi to'g'risida xabar bergan edi. To'raqo'rg'on issiqlik elektrostansiyasini barpo etish yuzasidan qurilish ishlari 2013-yil avgustida boshlangan. Mazkur inshootning loyihaviy quvvati 900 megavatt soatni tashkil qiladi va yiliga 7 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. To'raqo'rg'on issiqlik elektrostansiyasining birinchi energobloki 2018-yilda, ikkinchi energoblok 2019-yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Loyihaning qiymati 1 milliard 100 million dollarga teng ekani aytiladi. 30-dekabrdan boshlab O'zbekistonda jamoat joylarida alkogolli ichimliklar iste'moli uchun solinadigan jarima miqdori oshirildi. Ish joylari, ko'cha, stadion, xiyobon, parklarda, barcha turdagi jamoat transportida hamda boshqa jamoat joylarida spirtli ichimlik ichganlarga eng kam ish haqining yarmi miqdorida, ya'ni 65120 so'm jarima solinadi. Bu haqda xabar qilgan gazeta O'zga ko'ra, agar bu tartibbuzarlik jarima solingandan so'ng bir yil davomida takrorlansa, eng kam ish haqining 2 dan 1 va 2 miqdorigacha jarimaga solinadi yoki 15 sutkagacha ma'muriy hibs bilan jazolanadi. Alkogolli ichimlik ichishga, to'y va yubiley tadbirlarida hamda spirtli ichimliklarni qo'yib sotishga ruxsati bor savdo va umumiy ovqatlanish muassasalarida ruxsat etiladi. Qarshida 13 nafar militsiya xodimi pora olish, qiynoq va asossiz ravishda hibsda ushlab turish kabi 11 jinoyatda aybdor deb topilib, uzoq yillik qamoq muddatlariga hukm etildi. Ozodlik radiosi mobil muxbirlarining xabar qilishicha, Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasi jinoyat ish qidiruv bo'limi xodimlariga nisbatan hukm 25-dekabr kuni Qashqadaryo viloyati Muborak tumani sudi tomonidan o'qilgan. Militsiya xodimlari qilgan jinoyatlarining og'irligiga qarab 2,5 yildan 11 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik qarshida militsiya xodimlariga nisbatan jinoyat ishlari ochilgani haqida 4 noyabr kuni xabar qilgan edi. Bu hodisa prezident Islom Karimov oy boshida ichki ishlar tizimini keskin tanqid ostiga olganidan keyin ro'y bermoqda. Rossiya hukumati qabul qilgan qarorga binoan 2016-yilning 1-yanvaridan boshlab turk shirkatlari Rossiyadan qurilish, me'moriy va muhandislik loyihalash, turizm davlat ehtiyojlarini ta'minlash hamda yog'ochni qayta ishlash sohalarida ishlashi mumkin emas. Bu haqda hukumat saytida xabar qilindi. Unda aytilishicha, joriy etilgan taqiq shartnomalarini 30-dekabrgacha imzolagan turk shirkatlariga taalluqli bo'lmaydi. Bu Turkiyaga qarshi Rossiya e'lon qilgan sanksiyalarning navbatdagisidir. Bosh vaziri Dmitriy Medvedev 1-dekabrda Turkiyaga nisbatan joriy qilingan sanksiyalar ro'yxatini tasdiqlagan edi. Hukumat rasmiy saytida e'lon qilingan ro'yxatda Turkiyadan qishloq xo'jalik mahsulotlarini sotib olish 1-yanvardan taqiqlanishi nazarda tutilgan. Moskva va Anqara o'rtasidagi munosabatlar turk harbiylari tomonidan 24 noyabrda rus harbiy samolyoti urib tushirilganidan so'ng yomonlashib bormoqda.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bahs onlayn dasturini men oboraman. Askiya fazilatmi yoki isnod degan mazmunda suhbatlashamiz. Alisher Gulmisiz, Rayhonmisiz, Jambilmisiz endi?
Afsuski, birdaniga askiya san'at bo'lganligi uchun va biz san'atkor bo'lmaganligimiz uchun balkim sizni savolingizga birdaniga
endi oboruvchisiz har holda
javob qaytara olmasam kerak. Har qalay bugungi bahs online ozodlik jamoasi ichida ham yangi yil arafasida bahslarni keltirib janglargacha yetib keldi. Lekin o'ylaymiz, xuddi shu bahslar va janglar bugungi bahs online darsimizga ham ko'chadi. Mana Skype manzillarini aytaman. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik online. Sal hazil nomus bir bahs online bo'ladi deb ishonamiz.
O'zi Facebookda boshlandi bu narsa. Alisher Askiya so'z san'ati, ya'ni ijobiymi salbiy degan narsa bo'ldi. Avvaliga o'zbekistonlik publitsist Jabbor Eshonqul askiyani millat faxri deb bilishini, fazilat deb bilishini aytdi.
O'zi askiya mavzusi qanday kirib keldi? Hozir bizni dasturimizga shu haqda.
Facebookda ijtimoiy tarmoqlarda munozara boshlandi. 30 ga yaqin odam muhokama ham davom etyapti. Demak, o'shalardan bittasi o'zbekistonlik publitsist Jabbor Eshonqul askiyani millat faxri deb bilishini yozdi. Askiya insoniyatning nomoddiy madaniy merosi sifatida UNESCO'ning reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. Bu ham milliy, ham umum insoniy azaliy bir qadriyat sifatida e'tirof va faxrga loyiq bir meros dedi. Endi ijtimoiy tarmoq yuzeri Abdug'afor Salimov esa askiyaga jiddiy qarshi ekanligini izhor qildi. Axlatni xidlab shirin ekan degani bilan u axlatligicha qolaveradi. Askiyani qancha oqlashmasin, gaplarning tagidagi behayolikni oqlab bo'lmaydi. Pardalangan yoki beparda seks bo'lmasa askiya bo'lmaydi. Yuzlab askiyalarni kitobdan o'qidim, ovozini eshitdim, TV'da, videoda ko'rdim. Birortasi toza emas. Askiya qoidasini kitobdan o'qiganman, nazariyotchilar o'zlari taslab turishibdi va bu askiya qandayligini va bunga qarshiman dedi. Endi bu gaplardagi sanobar Xon Mehmonova o'zi shu boshlagan o'sha Facebookdagi munozarani 36 yashar shoira O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi u aytadiki, askiya mantiqqa zid holat. Hamma narsani o'z jufti, ya'ni ziddi bilan yaratgan Qodirul Yaqto bo'lgan Parvardigor tafakkur yetukligining teskarisi ziddi qilib askiyani yaratgan deb o'ylayman. Xuddi askiya tafakkurning aynigan timsoliday, bir talay devday erkaklarning gulmisiz, bulbulmisiz, jambulmisiz aytganingizman deb turishida hech bir ma'no yo'qday deydi. Endi bu gaplarga yana bitta odam qo'shildi, taniqli yozuvchi Nurulloh Muhammad Raufxon. O'zbekda chiroyli lutf aytish san'ati bor. Men shuning tarafdoriman. Lekin askiyaga jiddiy qarshiman. Bachkanalik millat faxri bo'la olmaydi. Eski ko'rinishini bilmayman, lekin hozirgi ko'rinishi uyatsizlik va ifloslik bo'lib ketyapti. Tor doiralardagi iflos askiya chiroyli lutfga asoslangan kulgiga ham soya soldi. To'rtta buzuq o'tirib olib, ko'knorini urib olib, nima desa degandir, lekin hozirgi askiyalarning buzuqligiga ishorasi deyarli qolmadi. Ishonasizmi, deyarli qolmadi, buzuq emas. O'zbekda chiroyli lutf aytish san'ati bor, men shuni tarafdorman. Askiyaning buzuq ko'rinishiga qarshiman, dedi Nurulloh Muhammad Raufxon va bu davom etayapti. Bitta askiya eshitib davom etsak endi.
Mana bu yosh bolalar qolaveradiki, nuqul kattalarga beradi. Falonchiga navbat,
deb yozmadi aytsin men senga shoshilma. Endi o'rtasidan o'sha gaparam. Iloji bo'lsa bitta qo'lingni ikkitasini ko'tarib ol. Sen nakam o'sha bo'lasan, u bu qochib ketadi.
Endi biz o'zbekcha ushaymiz, oltinchili qilib o'zingiz chiroyli ushaysiz.
Mayli, hali shogirdsan, ustoz bo'lganingda yaxshilab ushaydigan bo'lib qolasan.
Aka, Ha, men ham sizni o'xshatdim.
Nimaga o'xshatdingiz?
Gulga o'xshatdim. Gulga.
A gul bo'lsam nima qilardingiz?
Mana shunaqa kunda issig'ida so'lib qolmang deb suvga sol o'tirardim.
Ey, yashanglar ey.
Xo'sh, xo'sh. Demak, UNESCO'ni ro'yxatiga kiritilibdi, shunaqami?
Umuman. Demak, bu yil, ya'ni kechayotgan yilda O'zbekiston prezidentini to'ng'ichmas kichkina qizi Lolaxon Tillayevani tashabbuslari bilan u kishiga rahmat deyish kerakdir. Askiya insoniyatning nomoddiy madaniy merosi sifatida UNESCO'ning reprezentativ ro'yxatiga kiritilgan. Bilsangiz, turkmanlardan Go'ro'g'li kiritildi, Maras kiritilgan, qirg'izlardan
bu yani... askiya va hokazo va hokazo. Bo'p, boshladik bahsni. Kimga so'z beramiz?
Nosir akadan boshlasak. Nosir aka bormi?
Marhamat.
Bormanman.
Nosir aka, gulmisiz, rayhonmisiz, jambilmisiz, atirgulmisiz?
Aytganingizman deb boshlayverasiz.
Ha.
Aytganingizman.
Xo'sh, mana Nurul akaning himoyasiga nima deya olasiz?
Ha, xo'p.
Ya haligi gaplarda men eshitdim, o'sha hali bir ukamiz aytdilarki, aslida boshqanachilik boshqa. Bugungi askarlarni nazarda tutayotgan bo'lsalar kerak-da. Men endi hozirma sal agar sizlar ruxsat bersalar, bir tarixga qaytsam, o'sha 70-80 yillari Marg'ilonda biz to'ylarga borganimizda mana Maxsum aka, Rasul Qori Mamadaliyev, Yusufjon Qizilqo'zi farzandlari, Muhiddin Darvishov, mana mama sizga aka ular bo'lganimizda bir voqea bo'lgan. Mana askiya qanaqa bo'lish kerak o'zi degan savolni qo'yish kerak deydi. Bir o'sha izdihomda bir katta bir to'yda bir kolxozda o'tirgan ekan. Uni biz bilmaganmiz, askiya boshlandi. Hali kolxozda raisi ombordan xalqni mablag'ini o'g'irlagan, mutahamlik qilgan yoki o'sha yerda hali Rasul Qorxon aytdilarki, sizlar to'xtatsiringlar, taxtaga bu kolxozni raisi odamlarni qulog'idan cho'zib olib chiqaringlar degan gaplarni aytdi. Endi hamma kulib pala qildi. Endi qanaqadagi o'sha askar paytda, o'sha paytda kolxozni raisi qizarib o'tiribdi, biz yosh bolamiz qarab o'tiribmiz. Oxirgi maqsadga chiqib aytdilarki, agar oralaringizda kolxozni raislari bo'lsa, aziyat chekmasin. Unaqangi kolxozni raislari bu izdihomlarga kelmaydi, ular poraxo'r u bu dedi. Agar mana shu gapni askiya boshlanmasdan oldin aytganda, bu askiyani qadri qolmas edi. Askiyaniga qarshi bo'layotganlar bugungi bachkanachilikdan kelib chiqyapti.
Ya'ni bugungi bachkanachilikda siz tan olasiz, Nosir aka. Endi o'zingizni eslatib qo'yamiz, Alisher, Nosir akani o'zi ham askiyachi.
Xo'sh, juda ham yaxshi. Bu bahs onlaynni boshlanishida odatdan 1 minut vaqt berardik barcha bahslashuvchilarga. Keyingi bahslashuvchimiz
Azimboy aka otani yozib. Demak, u kishi askiyaga qarshi ekanligini o'sha suhbatda oldin bildirdi. Nimaga qarshi Azimboy aka?
Assalomu alaykum. Men qarshiman. Shu
demak, aloqa sifati juda yomon Azimboy aka bilan. Azimboy akaning gapi menga quloqimga olis-olis yetib keldi. Bachkana bo'lgani uchun qarshiman dedi. Uyda plastinkada eshitib ko'rdim. O'sha bachkana behoya bo'lgani uchun qarshiman dedi. Azimboy akani fikri xuddi shunaqa narsani men bilan Facebookda mana Nurulloh aka Nurulloh Muhammadrov domla yozyaptilar. Bu kishi ham o'sha jiddiy qarshiman bu narsaga deyapti. Faqat gapirishim qiyin, chunki telefon ishlamaydigan yerdaman, bunkerdaman desam ham bo'laveradi. Uzr deb Facebookda yozib turibdi menga.
Mana yana bir bizni bugungi bahsimizda ishtirokchi bo'layotgan Amerika Qo'shma Shtatlaridan Jahongir Muhammad biz bilan Skype orqali aloqada. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Assalomu alaykum.
Mana eshitdingiz, hozircha askiyani himoyasiga bitta fikr yangradi. Ya'ni bachkana bo'lmasa qarshi emasman dedi Nosir aka. Umuman siz nima deysiz askiyani himoyasi uchunmi yoki qaysi tomondasiz?
Avvalo sizlarni, butun tinglovchilarni hammani kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman.
Rahmat, Jahongir aka. Assalomu alaykum yana. Men ham gap
solmoqchiman. Alaykum. Yangi yilda ham askiyamiz yashaversin. Men demoqchimanki, bugun masalan ozgina jiddiyroq gapiray. Masalan, adabiyot asosan diktaturaga xizmat qilmoqda deb butun adabiyotni oyog'iga bolta urolmaymiz-ku, yoki jurnalistika diktaturaga xizmat qilmoqda deb jurnalistikani oyog'iga bolta urolmaymiz-ku. Endi askiya agar bugun masalan shunday bachkana bo'lgan bo'lsa, bu o'sha askiyachini yoki askiya janrining aybi emas. Bu o'sha nima bir davrda aybi, chunki askiyani ham yozishadi, askiyachilar aytadi. Mana shuning uchun ham bugun endi shunaqangi bachkana nima bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, lekin mana Nosir aka aytganlaridek, tarixdan askiya janri haqiqatdan ham dunyoda shu o'zbekni nomini juda bir o'zbek qilib ulug'laydigan juda bir kuchli janr bo'lgan, ya'ni o'sha so'z erkinligini juda kuchli ifodasi bo'lgan. Bu 15-16 asrlarda agar universitetda masalan jurnalistika fakultetda yoki filologiyada o'qiganlar yaxshi bilishadi, o'sha munshi maktabi bo'lgan bu askiyachilikda Hirotda. O'sha paytdan keladi bu podsholarni, boshqalarni.
Jahongir aka, Jahongir aka, endi biroz e'tiroz qilishga izn bersangiz, men biroz tayyorlandim mavzuga. O'sha Yusufjon Qiziq Shakarjonov masalan bo'lgan, bosmachilar davrida ham bo'lgan ekan va Xorazmda Xiva xonligida ham bo'lgan ekan qiziqchilar va bularni hammasini mavzusi o'sha bachchabozlik bilan bog'liq bo'lgan. Bachchalarni nima qilishgan, bachchalarni go'zalligi ularni boshqalarini qilishgan va bachchalar yoshligida bachcha bo'lgan odamlar katta bo'lib qiziqchi bo'lishgan Xiva xonligida masalan o'g'lon bola deyilgan. Va o'sha Yusufjon aka qiziqni ham juda hozir efirda ayta olmaydigan o'sha bachchalar haqidagi juda aytaylik pornografik mazmundagi nimalar bor ekan o'tmishda. Va Turkiya siz aytayotgan Turkiya tarixida ham agar Orxon Pamukka ishonadigan bo'lsak va juda erkak bilan erkak o'rtasidagi munosabatlarni adabiyoti deb aytilgan ekanda. Bunga nima deysiz mana tarixiy faktlar, mana shu narsaga, ya'ni o'tmishi juda shonli bo'ladi.
Tarixiy faktlarga men ham bitta tarixiy fakt keltiray. O'sha Hirotda mana Munshiyda askiya maktabida eng ko'p haligi askiya qilingan masalan o'sha paytda Buxoro xoni, keyinchalik Buxoro amirligi bo'lgan Buxoro xoni Abdullaxon. Abdullaxon o'sha bandi qurgan Abdullaxon bandisi deyilgan. Keyin
Abdullaxon xon emasmi?
Yo, Abdullaxon.
Ya'ni
sizga yaqinroq uning otasi Iskandar bo'lgan. Haligi Iskandar xonni o'g'li Abdullaxon bo'lganda.
Abdulla Iskandar.
Taxallusingizga yaqinroq demoqchiman-da. Bu ham askiya bo'ldi ozgina. O'shanda buni juda ko'p askiya qilishgan, lekin bu ko'p yaxshi ishlar qilgan. Erkinlik ham bergan, yaxshi ishlar ham qilgani uchun ham askiya qilganlarda. Keyin oxirida buni o'zi ko'p yaxshi ish qilgan odamni o'z mustamonlarda yo'qotib yuborishadi-ku, Abdullaxonni ham o'ldirishganda. Bular shunda aytishganki, mana haligi Abdulla tuya tortar Abdullaxonni yutib ketdi deb askiya qilishganda, aslida endi tuya tortarni ham o'zi qurgan, Abdullaxon bandisini ham o'zi qurganda u. Mana shunaqangi o'sha paytda tarixda bu tomoni ham bor, u tomoni ham bor. Ya'ni bu bir janr, masalan siz aytyapsizki bachchalik nimasi deb, lekin endi mana Dekameronni oling yoki Azizimni oling, Mapasandi, bu bilan endi shu butun adabiyot
hozirgi zamonda mana porno hikoyalar chiqqan o'zbekcha
hikoyalar. Buta adabiyot shunaqangi adabiyot deb adabiyotni yo'q qila olmaysiz-ku. Mana shunday gap.
Xo'p, men albatta adabiyotda mana Nosir aka bilan suhbat asnosida, ha, Nosir aka bilan suhbatni eshitib, ijtimoiy muammolarni aks ettirsa yaxshi, bachkana bo'lsa yomon degan bir orzuni his qildim Nosir akaning gapidan-da.
Aha.
Chunki mana men bir ikkita eshitdim bugun faqat, kechirasiz, erkak bilan erkak o'rtasidagi o'sha geylik munosabatlari, bu narsa yopiq jamiyatlarda qiyin, odam o'zini istagini bostiradi. Ochiq jamiyatda geylar o'zini fikrini bemalol aytadi, munosabatlarni quradi, qo'shiq yozadi, bir-biriga she'r aytadi. Endi shu masalada e'tiroz bo'ldi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan bo'lsangiz kerak.
Ko'rdim, lekin endi bilasizmi, bu askiyani faqat bir tomonini olishyapti-da, askiyani 60-70 dan ortiq bu janrda sohalari bor. Sizda bo'lsa masalan Bahri Bayt deyishardi, haligi she'rlar bilan aytilardi. Hozir mana sizlar boshladingiz o'sha gulmisan, rayhonmisan deb boshladingiz, yoki o'xshatishi bor edi, haligi qofiya janri bilan aytiladiganlari bor. Shunga o'xshagan juda ko'p sohalari bor. Uni bugun agar bitta tomoni buzilgan bo'lsa, bugun odamlar bachkana bo'lgan bo'lsa, lekin shuning uchun yo'qotish ham noto'g'ri. Lekin to'g'risini aytish kerak, bugun ochiq bo'laylik, keling. Masalan, ikkiyuzlamachilik borda biz jamiyatimizda. Odamlar shu askiyaga ehtiyoj bor. Erkaklar o'zi eshitadi, o'zlari eshitadi, yomonlab o'tirgan odam ham shuni eshitib turib mazza qilib kuladi. Haligi xuddi sovet davrida aytishardiki, bir O'zbekiston delegatsiyasi Italiyaga boribdi, Italiyada sal bemazaroq bir teatrga kirishibdi-da. Qarashsa hamma o'zbek ayollari yuzini bekitib olganmishdi, bunday qarashsa barmog'ini orasidan tomosha qilayotganmish. Mana shunaqangi holat hozir baribir o'sha agar odamlar eshitmasa, o'sha kulmasa, boshqa qilmasa bu o'z-o'zidan yo'qolib ketadi.
Kerak endi bu bahs bugun bahs onlayn va shu ma'noda boshqa tarafga ham so'z bersak, o'zingiz jurnalistsiz, tarozining pallasiga. Bu demak Azimboy aka otani yozib. Boya aloqamiz yaxshi emas. Nima deysiz mana shuncha gap aytdik askiyani sharafiga. Siz nima deysiz endi Azimboy aka? Azimboy aka, telefon aloqasi O'zbekiston bilan yomon. Endi mana Shukurjon Islom degan bir blogger Qo'qondan, o'sha askiyani markazidan. U kishi yozayotgani mana Facebookda bu erkaklarni hammomda aytadigan hikoyalari deb fikrlagi. Shukurjon, sizning fikrlaringiz. Qo'qon askiyani markazidan, marhamat.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Men askiyani hammomda aytadigan so'zlar nimadir? Said Ahmadni askiya bu ertaklarni hammomiga ayollar kirishi mumkin emas degan so'zlari bor. Haqiqatda ham deoperatsiya askiya bu faqat erkaklar o'rtasida bo'ladigan tomonlari bor. Endi hammasi emas. Askiyani ham yuqorida aytib o'tishdi. Ijtimoiy satira turi bor. Askiya degan butun boshli kitob chiqqanda uni juda ko'p janrlari keltirilgan. Ya'ni masalan, yakka payrov degani bor yoki gulmisiz, rayhonmisiz. Albatta o'shalarni ichida ham qandaydir bir bellan pastiga urg'u beradigan joylari bor. Endi aynan o'sha joylarini ommaga havola etmaslik tarafdoriman. Shu xolos. Taxminan 15-20 yillar oldin jurnalistlar televideniyada, aynan O'zbekiston televideniyasida askiyani ko'rsatilayotganini, ayollar ham ommaviy tomoshalarda qotib-qotib kulayotganini ko'rib, yo'q, bu askiyani umuman jamoat hammaga ko'rsatadigan narsa emas. Ba'zi turlarini deyishgan edi. Haqiqatda ham shunaqa. Hozir ham juda ham haddan tashqari bachkana beparda bo'lib ketganligi to'g'ri. Shu tomonini olib, ehtimol yozuvchilarimiz boshqalar aytayotgan bo'lsa bordir. Askiyani to'xtatish kerak, boshqa qilish kerak deb. Lekin uni o'zini boshqa sabablari bor albatta. Bu, ya'ni bu bachkana bildan pastiga urg'u berilayotganini o'zini ba'zi bir sabablari bor. Endi bunga to'xtalib o'tish kerak demoqchiman.
Qo'qonlik blogger Shukurjon Islom edi. Rahmat. Endi eshitirishimizdan hamda Kamoliddin Yo'ldosh qatnashyapti shekilli. Kamoliddin Yo'ldosh, kecha suhbatlashdik siz bilan. Men ancha qarshiman, jiddiy qarshiman degan fikrlar. Marhamat, so'z sizga.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ozodlik jurnalistlar va tinglovchilar. Men haqiqatan bu askiya degan narsaga uning o'ziga qarshi emasman. Chunki insonlar istasa, istagancha hazil-huzul qilishi mumkin. Istagan mavzuda istagancha faoliyat yuritishi mumkin, ammo men qarshi bo'lgan joyim shu. Buni butun bir millat nomidan, millatning madaniyati, ma'naviyati sifatida xalqaro miqyosga olib chiqilishi va uni UNESCO kabi nufuzli tashkilotdan biror bir ro'yxatdan o'tkazib olinishi. Ya'ni men bir o'zbek olarak meni madaniyatim bu ekanligiga juda qarshiman. Men shu joyda boshqa narsani aytmoqchimanki, nima uchun qilinyapti bu ish? Bu juda ham tushunarli. Agar UNESCO dan o'tiladigan bo'lsa, demakki O'zbekistonning ichida askiyani taraqqiylashtirish, uni ommaviylashtirish uchun byudjetdan juda katta pullar ajratilinadi va buni atrofida ancha kishilar cho'ntak qapaytirib oladi. Bu yerdagi dard juda ham merkantil va juda ham oddiy narsa. Chunki
hop, endi mana shu gapingizga Nosir aka javob bersa, Kamoldi qarshi ekanligini bildirdi. Ya'ni u qarshi emas, umummillatni faxri bo'la olmaydi UNESCO'dan o'tkazilib dedi. Madaniyat emas, balki subkultura degan ma'nodagi fikrlarni aytdingiz. Nosir aka nima deysiz shu gapga?
Ya endi hozir aytib bali devonlarni fikrlariga qo'shilaman. Hozirgi bashanachilikdan, hozirgi bashana askiyalardan chiqib turib baho beryapti-da bunga. Hozir birorta insonni jahongirdan boshqa birortasi o'sha haqiqiy askiyani ko'rmagan. Biz ko'rganmiz masalan. Masalan, 89 yılı Huda rahmet kıyır dostum Rüstem Hamdallah'ın ikilemiz maşit tiyatrda bir katra handeler diyen bir rükünü açıyamızdı. Onda bir asker getirdi. Bu şey askerde biz rükünü kurduğum oldu. Zamanlayan veli vaktim tahta planı doldurgeni ki Rüstem Can Rahman'ı etti ki ne mekanımız motora getirdi. İkilemiz motoranı çıktı olup da oyla hani gel bir de bir usumluyu varken uşanı usumluydu. Ozan'ı ikiye ekip kendi de miydi hazır isimde yok uçak reklamlar başkaları faydalanırken şundan da uçanı ekip durup uçak pahta yakarken de uçak ikinden kutla fayda korunurken.
Nasıl ki biz katra kandalar, hacviye, yumur hakkı demez. Oşa eski yakında tar dairede kıl yapmış da. Oşa demek çayxonada yoki to'y hashamlarda ikkita erkakni, uchta erkakni chiqib bir-biriga askiya aytishi, payrov aytishi haqida qilyapmiz Nosir aka. Shu ma'noda fikr bildirsangizlar, Alisher bir askiya eshitmaymizmi o'zi? Jiddiylashib ketdik.
Marhamat.
Agar yana shunaqa deydigan bo'lsangiz, o'rningizga qiladigan ikki kishi turibdi.
Sizga gapiryapti chekilish bo'ldi aka.
Mana mahallani oborib yordam beray desam, bizdan oldin qo'shningizga urdirib olgan ekansiz. Bahodir ko'chada qolib ketmasin, qish sovuq bo'lib ketdi, ichiga olib kirib qo'yinglar dedi. Buni odat yaxshi hammaga teng beradi. Tagini yelayman deydi.
Rahmat Sidiq aka, bir marta so'kinadigan bo'lsangiz, turgizib haydab yuboraman. Noto'g'ri gapirding. Turgizib haydaydigan polvon.
Qancha so'lay dedim, sizdan so'radim. Qoshiqlab so'layman desam nima dedingiz?
Nima dedim?
Qoshiqda so'gandiga qoniqmayman, qo'lda so' dedingiz.
Abdullajon.
Tak.
Abdullajon deb menga aytyapti shekilli.
Shu men kuzatayotganim, ya'ni bizni demak oponentlarimiz 60 ni eslashyapti ko'proq, lekin 60 ni zapislarini
Bor, plastinkalarda saqlanib qolgan, she'r eshitdik.
Qiyin nima olish.
Yo'q.
O'sha satira bormi? O'sha satira haqida gaplashaylik, balkim.
Tekstavoy bor ekan, Alisher, nima chor paytida Sankt-Peterburgdan kelgan antropologlar yozib olgan. Mana bu so'z yordamida ayni mavzu, ya'ni o'sha homoseksualistik munosabatlar mavzusi.
Ya'ni
o'sha paytda.
Mana shunga javob bersinlar Jahongir aka. Qattan shuncha ya'ni sizda aminlik borki, 60 da yaxshiroq bo'lgan, hozir yomonlashib ketdi. O'zi ko'p narsaga shunaqa deyishadi. Ya'ni oldin yaxshi edi, oldin suv shirinroq edi, nima deydi, non mazzaliroq edi, askiya yaxshiroq edi, hozir yomon degan ma'noda.
Ya men unday demoqchi emasman. Boya ham aytdim, 60 da ham bu askiyani bir necha turlari bor. Hozirgi mana biz aytayotgan shakli ham bor. Masalan, yozib berilgan sahna asari sifatida yozuvchilar tomonidan yozib berilib, mana Yusufjon Qiziq boshqalar tomonidan, Mamajon buvalar tomonidan ijro etilgan nimalari ham bor edi. Bahr baytlar, haligi qofiya nimasida boshqalari ham bo'lgan. Man aminmanki, undan oldin ham bo'lgan. Bu xalq og'zaki ijodi. Agar siz xalq og'zaki ijodini yoki xalqni bir ijodini umuman shu joyi to'g'ri kelmaydi, mana bu joyi to'g'ri kelmaydi deb taqiqlab qo'ysangiz, Karimovdan hech qanday farqingiz bo'lmaydi.
Jahongir aka, men qaranglar. Men bitta bir gap aytaman sizga. Demak, avstriyalik bitta olima bor, Ingeborg Baldauf, professor. U xonim aytadiki, bachabozlik ya'ni subkultura deydi. Ya'ni bachcha raqsga tushar ekan, qoshini suzib, ko'zini suzib, qo'shiq aytib raqsga tushar ekan, bu madaniyat, ya'ni submadaniyat deydi-da. Lekin biz bilamizki, bu narsa o'tmishda qolib ketgan.
Ya'ni u narsa noto'g'ri, chunki bachabozlikni kirib kelish tarixi o'zi asli dinlardan kirib kelgan. Chunki masalan, shu birinchi dinlar paydo bo'lgan paytda dindorlarni uylanishga mumkin emas deyishgan. Mana hozir ham masalan nasroniy dinida, Amerikada, boshqa joylarda o'sha bir cherkovda, boshqa joyda ishlagan boyagi ruhoniysi uylanishi mumkin emas. Bu Haligi insoniylik nimasini fiziologiyasidan kelib chiqadigan narsa, shundan keyin bir bachchabozlik boshlangan, uni endi bir madaniyatga, boshqaga bog'lash mumkin emas bu narsani.
Lekin shunaqa fikr bor deymanda, ya'ni olimlarning fikri bor.
Albatta bor, lekin masalan, bugun Askiya hattoki bilasizmi, har yil 26 aprelda Oq uyda muxbirlar oqshomi bo'ladi, askiyachilik oqshomi. Prezident qatnashadi va prezidentni askiya qilishadi. Prezident
Oq uyda.
Amerikadagi
bugun askiyani bahs qilayotganingizni eslatmang. Oq uy, xalq og'zaki ijodi, bu hammasi boshqacha tushunilishi mumkin.
Kamoliddinga so'z bersak, Kamoliddin.
Hammasiga har bir so'zga ehtiyotkorlik bilan yondashishga chaqiramiz. Ortiqcha,
Kamoliddin yo'ldosh,
nima deysiz?
So'z o'yini qilmang deyapsiz-da.
Kamoliddin yo'ldosh, marhamat.
Bu kishini dinlar bilan birga kirib keldi degani tushunarsiz bo'ldi. O'zbekistonda qachon din kirib kelganda qachon bachchabozlik bo'ldi va 70 yillik ateizmda din butunlay man qilingan edi va bu kishini aytayotgan gaplari juda ham ko'p savol tug'diradi. Men hozir faqat din taraflariga aytdim.
Yo'q, askiya haqida gaplashsak-da,
askiya haqida men shuni aytishim mumkinki, umuman yumor asosan o'zini nishoni o'laroq 3 narsani oladi. Birinchi, insonlar orasidagi munosabatlar, oddiy munosabatlar. Bir kishi masalan mast bo'lib bir ayolni ko'rib qoldilar yoki yoniga kelib aytadi, sizni bir joyda ko'rgandayman deb, u aytadiki, dadasi esiz joyda yoki kayfingiz oshib qolibdi. Masalan shu eng bir haligi beozor yumor. Bu bir. Ikkinchi, siyosiy yumor. Siyosiy faollarni yuritayotgan siyosati, mana Stalin haqidagi, Brejnev haqidagi, bugungi mana siyosiy liderlar haqidagi anekdotlar, mana shular sahna asari bo'lishi mumkin, askiya shaklida bo'lishi mumkin, anekdot shaklida bo'lishi mumkin va hokazo. Bu endi sotsial yumor. Ammo endi uchinchisi juda tor doirada ma'lum bir jinsiy orientatsiyada bo'lgan yoki jinsiy orientatsiyasi normal bo'lsa ham bel va tizza orasidagi masofaga markazlashgan hazillar. Buni taqiqlash ham bema'ni narsa, chunki insonlarni shaxsiy haligi doirasi. Ammo buni O'zbekistondagi askiya deydigan bo'lsangiz, biror bir askiyachi chiqib O'zbekistondagi biror bir siyosiy yoki hokimni yoki bir siyosiy faolni yoki davlatni yuritayotgan siyosati haqida satira yoki tanqid emas. Shunchaki bir yengil beozor bir hazil qildimi shu yerda, masalan, bugungi siyosiy mavzular payrovi bo'ldimi shu askiyachilar orasida? 70 yildagisini mayli qo'yaylik, mustaqillik davrida. Men shuni so'ramoqchiman. Nima uchun mana shu siyosiy va yondagi ikki mavzu orasida faqat shu jinsiy mavzu atrofida o'ralashib qolingan? Bu endi faqat dinlar bilan haligi bachchavozlik kirib keldi degan u kurakda turadigan davo emas. Boshqa qanday sababi bor? Men shuni so'ramoqchi edim.
Rahmat, Kamoliddin yo'ldosh, fikrlaringiz bitta narsani eslatib qo'ymoqchiman.
Javob beraymi?
Yo'q,
albatta.
Marhamat.
Endi bilasizmi, boyagi faqat jinsiy tomoni qoldi deganda, o'sha jinsiy tomonni Oqsaroyga uncha aloqasi yo'qda, shuning uchun. Agar boshqa tomonlar askiya qilib aytadigan bo'lsak, boshqa tomonlari hammasi Oqsaroyga aloqali. Bu tomonni aloqasi bo'lmaganligi uchun shu tomoni mustaqillik davrida rivojlanib ketdi.
Jahongir aka Facebookda yozishyapti, Oqsaroyga aloqasi bor, Oqsaroyda ham o'sha jinsiy oshiqliklar bor deyishgan hazillar bo'lyapti mana Facebookda.
Ha, yaxshi, unda bo'lmasa aloqasi bo'lganligi uchun rivojlanibdi-da bo'lmasa.
Qarang, lekin bu oddiy gap emas. Bilamiz, askiyani eng yaxshi ko'radigan odam kim O'zbekistonda va hattoki mustaqillik bayrami nishonlash paytida shu o'zimizni mustaqillik maydonimizda katta butun xalqqa aytiladigan va o'sha odam yaxshi ishladigan bir holat bor, to'g'rimi? Ya'ni buni alohida yaxshi ko'radi odam. Tan olasizmi shuni? Balkim shu bilan bog'liq uni rivojlanishi hozirgi.
Qarang, shu askiyani bugun tanqid qilib turgan har qanday odam ham askiyani yaxshi ko'radi. Agar eshitmayman yo'q desa, u munofiq. Men sizga aytaman.
Yo'q, mazaq eshityapmiz mana.
Ha, insonning ehtiyoji bu eshitadi. Boyagi endi dinlar masalasida bir jumla aytib ketay faqat. Kamoliddin do'stim, siz bir dinlarni statistikasiga qarang. Mana hozir Amerikada yaqinda ham nashr etildi, mana shu nasroniy dini paydo bo'lgandan buyon qancha bolani bular haligi iznasilt qilgani. Million millionga boryapti-da, endi buni bitta mavzu ochilsa radioda tortishamiz, mayli. Lekin hozir askiyaga buni aralashtirmaydik. Lekin askiya baribir o'sha insonni bir ehtiyoji. Odamlar nima qiladi? Hattoki mana bu yerda aytildiki, ali erkaklarni hammomi deb. Said Ahmadning gapi eslatildi-da, o'sha paytda aytishardiki, bitta joyda erkaklar hammomda o'tirgan ekanda bir ayol kelib hammomni tozalamoqchi ekan, eshikni shunday ochibdi-da, erkaklar hammalaringiz ko'zlaringizni yopib turinglar, men hammomga kiryapman degan ekan. Mana shunaqa qilib baligi askiyada bu endi, odam kuladi, kulgisi keladi, boshqa bo'ladi. Shuning uchun buni qo'yish kerak, buni bo'g'maslik kerak.
Jahongir aka, men savolim u emas. U nima uchun mana shu hammom va hokazoni butun millatni UNESCO miqyosida olib chiqib va byudjetdan pul olishgan qanday asos bor?
Qarang, bu do'stim, bu narsa bunday. UNESCO'da bitta askiya emas. Bugun O'zbekistonda mingdan ziyod adabiyot, san'at va boshqa narsalar ro'yxatga olingan va shulardan mingdan bittasi askiya olindi va byudjetdan pul ajratilmaydi. Aksincha UNESCO shuni rivojlanishiga to'ppa-to'g'ri pul beradi. Masalan, o'sha bir askiyachilarni maoshini berishi mumkin. Askiyachilik to'dasi bo'lsa agar, uni pulini berishi mumkin, lekin bu byudjet bilan bog'liq emas. Aksincha UNESCO'dan pul olinadi. Balki sizni fikringizda jon bor, o'sha Lola Karimovalar pul olish uchun buni ro'yxatga qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Lekin aytish kerakki, tan olish kerakki, shu askiya so'z erkinligi, xalq ijodi sohasida bir o'zbek xalqini madaniyatini bir bo'lagi.
Demakki, byudjetda pul qolmagan bo'lsa, endi UNESCO'ga
xo'sh, nimaga asosiy savol qolib ketyapti-da, nimaga O'zbekistondagi askiyachilik, nimaga O'zbekistondagi askiyachilik siyosiy bir o'sha tomonga aylanmayapti.
Ijtimoiy siyosiy mavzuni ko'tarmayapti.
Bunga ruxsat berayotgan, buni UNESCO'ga olib chiqayotgan odamlarni o'zini askiya qilmayapti.
Endi agar uni askiya qilsa, undan keyin jasliqqa borib askiya aytib o'tiradi-da.
Men sizga bir Amerikadagi
to'ping, aynan shu haqda
yaqin joydagi Azimboy akadan so'raylik endi, Qoraqalpog'istonni. Azimboy aka, bormisiz?
Ha, barman. Assalomu alaykum.
Endi bir ayting endi fikringizni, boya aloqa yomon edi. Aniq ayting fikringizni, nimaga qarshisiz?
Fikrim, men siyosatshunos, nima, sanatshunos emasman, shunday ham endi fikrimni ayting. Askiyani birinchi marta eshitganimiz 70-chi yillarda bola vaqtimizda eshitganmiz, plastinkalardan chiqqan bola vaqtlarimizda. Endi bu O'zbekistonning qaysi viloyatlaridan kelib chiqqanini men bilmayman, lekin bu tor doiradan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Endi kimdir o'zbekchilikka, o'sha 70-chi yillari o'zbekchilikka ortiqcha urg'u bermoqchi bo'lib, ana shu tor doirada yurgan 4-5 ta askar aytib yurganlarni katta sahnaga olib chiqish siyosati olib borilgan bo'lishi mumkin. Buni milliy qadriyat sifatida qaralishiga men mutlaqo qarshiman. Milliy qadriyat bo'lolmaydi, bu uyat narsa.
Endi qarang, Azimboy aka, uyat narsa deyapsiz, ha? Lekin bunaqa narsa har bitta mamlakatda bor. Ya'ni hozir Britaniyada juda ham mashhur bo'lib borayotgan Borat bor, misol Britaniyada Borat umuman dunyo miqyosida taniqli va dunyo miqyosida aynan satira va mana shunaqa bachkana juda ham mana singlimni kelinglar qilinglar va hokazo, shunga o'xshagan narsalar. Amerikada bor stand-up comedy'ning shunaqa turlari. Ya'ni nimasi yomon bu narsani bo'lishi? Ya'ni odamlar hordiq chiqarsa, shu narsalarni eshitib mazza qilib kulishsa. Misol, siz tushunmagan narsani yo'q, kerak emas deyish to'g'rimi? To'g'ri deb o'ylaysizmi?
Yo'q. Bu gap tushunish yoki tushunmaslik haqida emas, bu 4-5 ta tor doira uchun tushunikli bo'lgan tor doiralarning quloqiga yoqadigan narsa.
Yo, aynan sizga aytyapmanki, dunyo miqyosiga chiqqan narsalar bor. Misol, Borat dunyo miqyosiga chiqqan. Nima qildi o'zbek askiyasi ham mana shunaqa qilib dunyo miqyosiga chiqsa? O'shunaqa barcha qiliqlari bilan.
Endi bu davlat siyosati sifatida kimgadir kerak bo'lgan, o'zbekchilikka urg'u berish uchun kimgadir kerak bo'lgan, nega tojik chiqarmaydi, nega qirg'iz chiqarmaydi, ularda yo'qmi, nega turkman chiqarmaydi? Ular isnod deb bilishgan, uni bilib qolishgan vaqtida, lekin bizlarda kimdir hukumatdan turib kimgadir kerak bo'lgan shu narsa, mana o'zbekda mana bunaqa narsa bor, qadriyat sifatida chiqarsak odamlar eshitadi, o'zbekning boshqalardan farqi borligini biladi degan bir gunduk chiqargan.
Rahmat Azimboy akani fikrlaringiz. Azimboy akani fikrlari Facebookda ham aytilyapti. Alisher, men o'qiyapman Facebookda. Demak, odamlar askiyaga qarshi emas, faqat askiyani televizor orqali keng ommaga, bolalar, yoshlar, ayollar o'rtasida
O'zbekiston ya'ni biroz hali islomiy davlat qora bayrog'ini tikkani yo'q.
Ha, nima shu ma'noda mana bitta domla o'tiribdi oramizda Alisher, Muhammad Sohib. Shu kishiga so'z bersak, bir diniy nuqtai nazardan bir u kishi yo'qmi? Demak, Nosir aka, Nosir aka javob berar ekan. Marhamat.
Olabey. Mana endi hozir bir do'stimiz aytdilarki, bu askiyachilikni butunlay man qilib nima qilib yuboryapti-da, mana Jahongir aytdi, bu askiyachilikni yo'q qilib bo'lmaydi, bu milliy qadriyatlarimizga kiradi. Lekin bugun o'shani, o'sha askiyachilikni qanday yo'nalishda olib borishga qadaladi. Ehtimol siyosatga borib qadalar, boshqaga borib qadalar, lekin mana hozir bir kishi aytdiki, hozir bittasini nima qilib qo'ysa u bo'ladi, bo'ladi deyildi. Lekin sovet paytida shu askiyachilik nihoyatda rivojlanib bo'lganki, u sovet paytida u paytda umuman oborib tiqib qo'yaveradigan payt bo'lgan endi. Hozir ham endi hozir Jahongir aytib o'tib ketdilar, mana shunaqa bo'ladi. Lekin ayrim masalalar bor, mana bugun Abdulaziz Iskandar, mana bugungi oddiy bir o'zimizni haligi nimalarimizdan kelib chiqishi hozir oldiy bir kamchiliklarimizdan kelib chiqibdi shu askiyani qilish mumkinku. Lekin bugungi chiqayotganlar askiyachilik o'zi hozir muhokama qilyapmizu O'zbekistonda umuman askiyachilik yo'qib ketdi birodarlar. Shu Farg'onada bilmaman haligi muhiddinaka darvesh shogirdlari qolgan olar namoz o'tirar ekanlar, boshqa birorta bir televideniyada boshqa joyda biz askiyani ko'rganimiz yo'q. Askiyachilik umuman yo'q bo'lib ketyapti, gapi to'g'risi. Haligi nimadan pul olib unga qo'ygan bizla bitta.
Siz endi mana shu askiyachilikni UNESCO qutqarib qoladi deb o'ylaysizmi, yoki mana joriy hukumat askiyachilikni qutqarib qoladimi deb o'ylaysizmi, nima deb o'ylaysiz?
Yo'q, u hukumat askiyachilikni rivojlantiradimi yoki boshqa qiladimi gap unda emas. Bizda gap bo'lyaptiki, kimdir o'sha askiyachilikni tanqid qilayotgan bo'lsa, bugungi hukumat siyosatiga qarshi bo'lib turib aytmaydi bizni askiyachilik, bizni boshqada bu
degan. O'zi eng katta askiyachi Nosir aka, o'sha sizning do'stingiz Islom aka Karimov emasmi? Namanganda askiya qilgansizlar, esingizda bo'lsa 91 yilda eslaysizmi? Islom Karimov bilan askiya qilganingizni. Hali obkom binosida. Ha, Tohir yo'ldosh bir tarafda, siz bir tarafda askiya qilgansizlar Karimov bilan. O'sha bo'yicha davom etyapti.
Yo'q, bu askiya bu dahshat. Agar askiya shunday bo'ladigan bo'lsa, taqiqlash kerak. Xo'sh, mana endi taqiqlanmagan askiyalardan yana bir eshitsak.
Havas qilyapsan ha manikiga?
O'zizga o'ziga.
Bilasanmi nimaga manikiga gapirmoqchisan?
Nimaga?
Ha, tagida ikkita batareykasi bor.
Siznikini havas qilishdan odam saqlasin.
Nimaga?
2 minutda to'kis tugatdi.
2 minutda to'kis tugatmaydi, noto'g'ri gapiryapsan.
Nimaga?
O'tgan safar gapirib mana uchini ho'llab qo'yding, ishdan chiqib turibdi.
O'zingizga nasib qilsin aka.
Rahmat sizga, rahmat.
Sizda hangitda haniya nafas, bizda yo'q.
Albatta.
Har og'zingizdan gap chiqqanda ancha muncha ho'ldi quritvoran. Uchini ho'llab qo'ysa mayli sizda aka. Yana bitta aybi bor.
Ey, qana aybi bor?
Ishlamasa boshiga urib ham ko'radi.
Ulay, agar tushungan bo'lsam, haliroq tushuntirib berarsiz nima bo'lganini. Mana tinglovchilar bor, tinglovchilar Putnik biz bilan aloqada. Putnik, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, askiyaga qarshimisiz yoki bugun himoya qilasizmi?
Askiyani qaysi bir turiga deilsa, agar hazil tagi negizi rost bo'lsa, rost hazilliydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham rost bor narsani ustida hazil qilgan. Misol uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bir kampir kelib, "Yo Rasululloh, men jannatga kiramanmi?" deganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Yo'q, kampirlar jannatga kirmaydilar" deganda, biroz o'tib 16 yoshli qiz bo'lib kirasa deb hazil qilganlar bor narsani ustida. Endi bu yana bir askarchimiz bor edi, ustoz askarchilarga Asha Hojiboy Tojiboy rahmatlik Asha xalqni holatidan voqeligidek bor narsani aytib chiqazib, siyosiy o'yinda hazil qilib,
to'xtang, o'rtoq Putnik. Biz hozir stand-up comedy, ya'ni umuman boshqa bu g'arbiy g'arb ananasiga xos mikrofon oldiga kelib, monolog sifatida satira hajv qilish masalasi
ko'proq dialog
bu boshqa narsa bu. Askiya bu o'zimiz bu UNESCOga kirmagan, bu Hojiboy akaniki hech qachon UNESCOga kirmagan, kirmaydi ham menimcha bu ko'rinishda. Bu hozir ayniqsa aynan askiyani gapiryapmiz. Ya'ni askiya san'atini o'zini gapiryapmiz. Misol stand up satirani aytayotganimiz yo'q.
Yaxshi nali, mana bu choyxonalarda
nimalarni o'ziga keldingiz.
Marhumlarda, qo'qonlarda rivojlangan bu askiya eskidan qilinayotgan bu askiyalarda nima bor desa, endi inson bir ko'zda tafakkur qilib, uni tagidagi negizda gapdi. Agar shuni anglab yetsa, bir ongliroq inson biladiki, unda bir behayolik, umuman bir shariatga zid bo'lgan, o'zbekni bir mentalitetiga to'g'ri kelmaydigan, ayollarni ham bir yuzini otib yuboradigan bir fahshiy gaplar o'ralganligi uchun bu narsa bir yo yuksaklik ishni yuksaklikka olib bormaydigan yo muammoni yechmaydigan quruq safsatavozlik bo'ladi xolos bu yerda. Yo unda bir ma'naviy oziq-ovqat beradi yoki bo'lmasam bir ashatta jamiyatda biron bir narsani muammoda hal bo'lmaydigan bir safsatavoz narsa uchoqxonada o'tirib o'tirib gaplashadi. Bu
ya'ni siz dindor kishi sifatida bunaqa yumorni, bunaqa satirani qo'llab-quvvatlamaysiz, shundaymi?
Nafaqat dindorlik, men bir ziyoli sifatida ham qo'llab-quvvatlamayman. Bu fikrlar, bu nima, u dam olish shunday bo'ladimi? Qanday farqish bir narsalarni eshitib dam oladimi inson? Bu nafaqat dinda, bir inson bir polyadishni bo'lgan bir insonga bir to'g'ri kelmaydigan nimada Alisher mana shu.
Yo'q, boya gap, boya aytyapman. Misol aytyapmanku, ya'ni dunyo tajribasida bor shunaqa mavzuda satira qilish, ya'ni yumor qilish bor bu narsa va dunyo miqyosida bor.
Bor albatta, mana bu Rossiya Federatsiyasi ham uzoqqa bormaydi Yevropa, Rossiya Federatsiyasi hamligi ko'p askiya anaqalari ham aylantiradi ular. Bor unda biz
endi hayot haddan ziyod jiddiylashib qolmaydimi keyin? Ya'ni umuman hech narsa
jiddiylar. Alisher nima yechimi? Men boyarda men payg'ambar sollallohu alayhi vasallam misollarni keltirdim. Hazil tosa bo'ladi, rost hazil bo'lsa, insonni psixologiyasiga ta'sir qilmaydigan, uni dunyo qarashini buzmaydigan hazillar rost. U yolg'on o'rgatib, yo'q narsa fahsh o'rgatishlik qanday qilib bir jamiyatda bir tuzuk bir kelajakka chiqadigan bu yoshlarga bir o'rnak bo'ladigan narsa emas. Bu chollar chiqib olib qadi behayo gaplar.
Ya'ni siz bu san'at turining turini UNESCOga kiritilishi himoyasi ostiga olinishiga qarshisiz, ya'ni UNESCOni ro'yxatlariga. Tushunarli.
Qo'qon bilan bog'lasak, Alisher o'zi Qo'qon bu vatani, askiyani.
Xo'p, mana nima deydi va shu Qo'qonlik
bo'lgan Islom bloger, ha? Shukurjon aka, assalomu alaykum. Shukurjon aka.
Alo, prium.
Qo'qon bilan aloqa yo'q.
Xo'sh, balkim bu savolimizga
Nosir aka, Namangandan Qo'qon yonida endi.
Majodbek. Mana hozir
Namangan.
Hozir dindi hammi? Hozir men dindorman deydiganlarga ham hammasi dindi o'zi chuqur tushunmaydi. Masalan, o'sha din rivojlanib ketayotganda bir spektaklni ko'rganmiz, biz teatrda o'zimiz ham qo'yganmiz. Bir podshoh o'tiribdi, ikkinchi klassga qiladi. O'sha eski hozir nomi esimda yo'q, podshoh o'tiribdi. Haligi ikkalar chiqib askiya qilib, podshoni shunaqangi qilgan ishlarini, zulmlarini, xalqqa qilgan shunaqangi bir nimalarini shunaqangi ochib tashlaydiki, o'sha din rivojlanib turgan paytda bo'lgan bu narsalar. Din o'zi haqiqatga qarshi emas-ku. Dinni o'zi tushunmasdan turib, haligi hozir men bu boshqa narsa, ya'ni haligi bugungi boshqa narsalarga kelib to'xtayapti-da.
spektakllar qo'yilgan haligi nimalarda din rivojlantirganda podshoha qarshi urilgan zulmlarga qarshi qilingan.
Qarang, qarang. Nosir aka, bilasizmi, dindorlarni umuman satiradan xafa bo'lishiga juda ko'p asoslar bor bu dunyoda. Mana Sharlini eslaylik, misol Sharli o'sha satirik jurnal Muhammad sallallohu alayhi va sallam satir nima deydi, karikaturasini chizish bilan shu mashhur. Umuman olganda mana satirada dindorlar ustidan kulish kuchli, ya'ni bu aynan tarixiy anaqada aspekti ham aytayapman. Shu ma'noda, ya'ni O'zbekistonda mana shunaqa holatga sabab bo'lishi mumkinmi O'zbekistondagi askiyalar kelajakda?
Nima o'sha hali,
ya'ni dindorlarni keskin e'tiroziga, dindorlar tomonidan o'sha askiyachilarni ta'qib etilishiga va hokazo, ya'ni taxminan so'rayapman, ya'ni shunday holatga sabab bo'lishi mumkinmi?
Nosir aka, Jahongir akadan bir savolim bor edi. Jahongir akaga savolim bor edi, Alisher. Ha, Nosir aka javob bering, marhamat. Aloqa uzilib qolganday bo'ldi. Xo'p, marhamat.
Ha. Yo'q, aloqa uzilgan yo'q, nima ham kirib qoladi, nima chiqarib yubordi. Nima? Endi u birinchidan u Muhammad alayhisalomni tanqid qilish bu haligi bu dinsiz bir imonsiz insonlarning ishi. Uni demokratiya u bo'ldi, bu ustiga yopishga harakat qilishdi. U nimada emas. O'sha islom dinida bo'lmagan, islomda bo'lmagan, xudoga ishonmagan insonlar karakatura qilishi mumkin. Muhammad alayhissalomni hech kim, men musulmon bo'lganligim uchungina Muhammad alayhissalomni tanqid qilish mumkin emas demoqchi emasman. Buni matbuot erkinligiga umuman aloqasi yo'q bu narsani. Shuning uchun hozir aytgan gapingizga men o'sha haligi karikatura qilish mumkin emas, buni askiya qilib ham bo'lmaydi, bu Muhammad alayhissalomni yoki Allohni Qur'onini.
Dindorlarnichi, Nosir aka? Dindorlarni, musulmonlarni askiya qilsa bo'ladimi? Imomlarni, hoji akalarni?
Ha, imomlarni, hozirgi imomlarni, hozirgi fikrlangan imomni ham, mana shularni ham juda qattiq askiya qilsa bo'ladiki, juda qattiq. Afsuski, men pensiyaga chiqib oldim. Shunaqa narsalar tayyorlab qo'yganman bular to'g'risida. Bularni qilayotgan ishini o'zi askiya, nihoyatda qattiq askiya bo'lyapti.
Ha, bittasini aytding mana bo'lsa agar. Yo'qmi? Hozirgi
tinglovchilar bo'lsa, Nosir aka.
Hozir bu ha, uni nimasi nima askiya bo'lsa, hamma bilib turibdi-ku ularni askiyasi. Tushunmaydi bular o'zi asli. O'sha islom davlat degan tashkilotlar qayerdan paydo bo'lyapti? O'sha dinni tushunmaganligi uchun u dindormas, musulmonchilikka nima aloqasi yo'q. Xuddi shuningdek, mana shu hali xudoni dinini o'ziga panoh qilib olib, hozir bolani gapini qarang. Men qarshiman bu uyingizni, buyingizni deyaptilar. Bu narsani men bitta shunaqangi dindorlarni ko'rganman, Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni. Bantistni o'qigan, bantistni asarlarini o'qigan insonlar bo'lgan. Biz musulmonmiz, kofirni kitobini o'qimaymiz demaganki o'shalar axir.
Tushunarli, rahmat sizga Usmon Nosir. Qo'qonga ko'chamiz.
Nosir Zokirdek, Usmon Nosir olamdan o'tib ketgan.
Astag'firulloh.
Yo, askiya bo'lib ketdi.
Askiya bo'lib ketdi bu yog'i, mayli. Nosir Zokir, xo'sh, Qo'qonga o'tamiz. Qo'qonda blogerimiz
Shukurjo Islom.
Shukurulloh.
Shukurjo Islom.
Shukurulloh, marhamat.
Qanday?
Xo'sh, mana aytilayotgan fikrlarga munosabatingizni
bildirib qoldim.
Demak, qarangda, askiya tor doirani san'ati katta nimaga olib chiqilmasin, televideniyalarga olib chiqilmasin. Tor doirada Qosim degan fikrni bildirdi Azimboy aka. Nima deysiz endi mana shu gapga?
Yo'q, endi askiyani jahrlarini yuqoridagi fakirlar o'tdi. Askiyani, masalan, uchun beldan pastiga urg'u berilgan, ya'ni erotika pornografiyaga xos bo'lgan tomonlarini haqiqatda ham Azimboy aka aytgandek olib chiqmaslik kerak. Bu narsani faqat baribir istaymizmi yo'qmi ikkala davrasida bu televizorlar, bu askiyalar aytilaveradi. Lekin shu bilan birga ijtimoiy satira bor yoki bo'lmasam o'sha askiya kitobida tilga olingan texnika, she'riyat, tayrovlar, yakka-yakka qandaydir bir biriga so'z qotadigan askiyalar, bu narsalarni jamoatga olib chiqsa bo'laveradi, chunki buni ostida uyatsiz behayo so'zlar yopilmaydi. Endi yana bir tomoni bor, ozgina mavzudan chetga chiqadigan bo'lsak, umuman qiziqchilik, askiyachilik bir-biri bilan ma'lum darajada bog'liq qorishib ketgan. O'zimizda dizayn degan jamoa bor, million degan jamoa bor. Hozir oxirgi paytda o'zimizni qiziqchilarimiz nisbatan sustlashib qolgan ekan. Muzaffar Xolmiyev deb Obid Asomovlarga masalan taqiq qo'yildi. Adashmasam 2-3 yildan beri Obid Asomovni ko'rmaymiz televideniyada. Mana shu dizayn million guruhlarini juda yaxshi kutib olgan edi shuni yoshlar ham, kattalar ham. Lekin kichkina so'zlardan bittasi ular qandaydir ma'lum bir darajada ijtimoiy muammolarni kulgiga o'rab olib chiqisha olayotgan edi. Endi shunday bo'ldiki, ulardan nima o'tganligini biz bilmaymiz, lekin oxirgi sahnalar asarlarida judayam haddan tashqari behayolashib, beldan pastiga urg'u berib juda kuchayib ketdi. Undan keyin ulardan ham bizni ko'nglimiz ham qoldi, undan keyin tariqa ham tushdi shular.
Shuari, boyagi savol, ya'ni behayolashsa u askiya bo'lib qolaveradi-ku, to'g'rimi? Ya'ni janr o'laroq.
Shu masala nima? Alisher Jahongir akaga beraylik shu masala savolni. Jahongir Mamat, Alisher nimada Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaysiz? Polit correctness degan narsa bor. Ya'ni siyosiy odob. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha qora tanlilarni, boshqalarni hajib qilish mumkin emas. Men Muhammad
Darvish.
Yo'q, endi nima bor-da endi? Polit correctness.
Yo'q, bemalol.
Savol shundan iboratki, men eski Yusufjon Qiziq va Muhammad Darvishlarni nimalarni askarlarni eshitib chiqdim. Demak, yahudiylar, cho'loqlar, kallar, ko'rlar, soqovlar, g'ilaylar, keyin geylar o'sha yengil qadam deyshgan, o'shalar ustidan kulingan. Ya'ni bu narsaga munosabatingiz qanaqa? Bir nima emasmi? Bir haddan oshish yo'qmi? Nima deysiz, Jahongir aka?
Endi qarang, Amerikada bunday, masalan, 900 mingdan ziyod kanal bor-da televideniyada, masalan. Shulardan bittasi men biladiganim True TV deydi. U yerda Impractical Jokes degan bir haligi nimasi bor. Doimiy bir ishlab turadigan kanal programmasi bor. Mana shu yerda chiqib olib turib 4 kishi doim askiya qiladi. Mana shunaqangi istagan mavzuda, istagan nimada. Lekin uni istasangiz ko'ring, istamasangiz ko'rmang. Endi O'zbekiston sharoitiga kelsangiz 3-ta 4-ta milliy kanal bo'ladi-da. Albatta, endi u yerda bitta shunaqangi chiqib qolsa agar ish chatoq bo'ladi. Lekin Amerikada ham 5-ta milliy kanal bor. 5-ta milliy kanalda mumkin emas.
Juda ham mana shu gapingizda jon bor. To'g'ri, agar O'zbekistonda agar televizorda qo'yiladigan bo'lsangiz, majbur ko'rasiz. Boshqa chunki ko'radigan narsa.
Majbur, ha, men xuddi shuni aytmoqchiman. Masalan, Amerikada deylik, mana shu 5-ta asosiy milliy kanalda shunaqa narsalar ketsa, jarimaga tortadigan komissiya bor. Jarimaga tortadi, masalan, haligi nima bir stadionlarda va ba'zi nimalarda jonli paytda shunday darajaga keldiki, hozir jonli ko'rsatuvni bir necha sekund orqaga olib ko'rsatishyapti. Shunaqa joyga ketsa kesib tashlaydi. Chunki bo'lmasa katta pul to'laydi, jarima to'laydi.
Rahmat Jahongir aka. Bu ancha uzoq cho'ziladigan bahs, albatta. Ruslar aytgandek, "O vkusах не спорит. Кому нравится свиной хрящ, кому еще что-то".
Kimgadir lola, kimgadir atirgul.
Hamma o'zini tam, ya'ni
har kim o'zini qarichi bilan,
o'zini qarichi bilan o'lchaydi. Lekin ayni paytda biz so'rov qo'yganmiz Odnoklassniki saytimizda. Anchalik keskin qo'ygan bo'lsak ham savollar, ya'ni ikkita qutubda: askiya fazilatmi yoki isnot, ya'ni ikkalasi ham juda ikkita qutubdagi so'zlar va juda ko'pchilik isnot deb ovoz berdi. Jami 70 kishi shunaqa fikrda, 35 kishi fazilat demoqda va 12 kishi javob berishga qiynalgan. Xo'sh, bundan kelib chiqdi, nima degani bu? Ya'ni bu natijalarga qarab siz nima degan bo'lardingiz?
Demak, bugun agar O'zbekiston jamiyatida shunday odamlar askiyani isnod deyotgan ekan, bu jamiyatni o'zi bir isnod darajasiga kelganda, chunki jamiyatni o'zida hamma narsaga, misol uchun, erkinlik bo'lishi kerak, adabiyotga, jurnalistika, askiya, hamma narsasiga.
Xo'p, lekin bugun Kamolniki, siz nima deysiz?
Hammasini uradigan bo'lsangiz isnod deb, unda jamiyatni ham boltalab tashlashingiz kerak.
Kamoliddin. Tarozini bu yog'i.
Yo'q, men juda ham neutral qarayman. Inson yaxshi ko'rishi mumkin, yomon ko'rishi mumkin. Biror narsaga isnod degan odamni o'zini isnod deyishni o'zi, yana bir isnod deydigan yana bir fikr chiqishi juda ham tabiiy. Men o'sha UNESCO'da buni o'zbek millatini emas, mana hozirgi xalqaro miqyosda ba'zi bir jinsiy ozchiliklarni himoya qiladigan harakatlar bor. shu doirada kiritilsa mantiqqa to'g'ri keladi deb o'ylayman. Ya'ni masalan, o'zbek orasidagi jinsiy ozlikni madaniyati degan.
Jinsiy ozliklar madaniyati degan jumla bilan tugadi. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammani yangi yil bilan tabriklaymiz. Kulgi yuzingizdan arimasin.
Askiyam to'xtating deganda.
Nima aka?
Sizlarga mana 3-4 ta qozon bilan o'choqni tashab bersin. Ostazir tegan itonligi bor ekan.
Abdulla jinni qoldi, gapira olmay qoldi.
Nima aka?
Mani ham yo'limdan ko'p narsalar bor ekan deyapti.